Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije, na Dan pobjede Srbija prikazala novo domaće naoružanje. Novinar tjednika Vreme Filip Švan ne vjeruje da se radi o klasičnoj demonstraciji sile.
To oružje služi više u jednu vrstu političkog marketinga, da građani Srbije vjeruju da je Srbija snažna, velika, uspješna zemlja. A sve onako sa jednom krajnjom namjerom da eto, ima ko će kupiti nešto od toga.
Nizom manifestacija u BiH obilježen Dan pobjede, nekadašnji partizanski borac podsjeća.
Vrijeme je bilo da se okupi pravi antifašizam, a ne onaj salonski koji je antifašizam samo prigodom proslava i slikanja na televiziji.
Bivši zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom BiH i dvije decenije nakon ratnih sukoba nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu. Mladi iz Europe u Novom Sadu upozorili što je glavni problem starog kontinenta.
I think the fight against populism.
Borba protiv populizma je veliki izazov za Europu. Mnogi političari moraju da se mijenjaju, da ukoraču 21. vek.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europske unije Federica Mogherini povodom 9. maja Dana Europe poručila je da je budućnost Europske unije izbor koji pripada svakom europskom građaninu i koji je važan za cijeli svijet. Mogherini podsjeća da ove godine Europska unija puni 60 godina mira, zaštite radnika, slobode i prava. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv 5 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske zbog mučenja i ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima 93. godine, saopšteno iz suda. Ovu optužnicu sud je u više navrata vraćao na dopunu istrage ili ispravku tužilaštvu, a sada je rješenjem utvrdio da ispunjava uvjete za suđenje. Crna Gora 5. juna i formalno postaje članica NATO-a. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson poručuje crnogorskom premijeru Dušku Markoviću da Washington nije zaboravio Zapadni Balkan, čijoj je stabilnosti Amerika snažno posvećena, saopšteno je poslije susreta dva zvaničnika. Marković se susreo sa Tillersonom tokom posjete Sjedinjenim Državama. Američki državni sekretar ohrabrio je Crnu Goru da nastavi sprovođenje reformi u cilju dalje demokratizacije društva, saopšteno je iz crnogorske vlade. Odluka o izboru Talata Džaferija za novog predsjednika Sobranja Makedonije objavljena je u službenom glasniku, čime on zvanično stupa na čelnu funkciju u najvišem zakonodavnom tijelu zemlje. Džaferija, poslanika iz albanske partije Demokratska unija za integracije, 27. aprila parlamentarna većina izabrala je za novog predsjednika Sobranja, nakon čega su demonstranti koje predvodi građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju nasilno ušli u zgradu skupštine. U incidentu je povrijeđeno više od 100 ljudi, među kojima su se našli parlamentarni zastupnici, pripadnici sigurnosnih snaga i predstavnici medija. Premijer Kosova, predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa, sastao se s američkim ambasadorom Gregom Delavijem i specijalnom predstavnicom Europske unije na Kosovu Natalijom Apostolovom. Sastanku su prisustvovali i poslanici Demokratskog saveza, a razgovarano je o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Koalicioni partner Demokratska partija insistirala je da premijer Mustafa sporazum proslijedi skupštini kako bi se utvrdilo da li postoji dvotrećinska većina glasova za njegovu ratifikaciju. U svakom slučaju, demarkacija će biti tema razmatranja samo ukoliko vlada preživi sutrašnje glasanje skupštine o njenom povjerenju na zahtjev opozicije. Oko 250 ljudi nestalo je na Sredozemnom moru i strahuje se da su stradali nakon potonuća dva plovila u proteklih nekoliko dana, saopštio je Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Spašeno je oko 50 migranata i odvedeni su na Siciliju. U bombaškom napadu u vjerskoj školi na sjeveru Afganistana poginuo je glavni sveštenik, a 4 đaka je ranjeno. Tursko tužilaštvo zahtijeva 40 doživotnih kazni zatvora za Abdulkadira Mašaripova, koji je izvršio napad na noćni klub u Istanbulu tokom proslave Nove godine i tom prilikom usmrtio 39 osoba, prenijela je turska državna agencija Anadolia.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na dan pobjede Srbije je javnosti pokazala novo domaće naoružanje i vojne operativne sposobnosti. Najkraći odgovor na pitanje zašto je državi važno investiranje u vojsku dao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da je Srbija pokazala čime se može braniti. Ali sa druge strane, sugovornici našega Zorana Glavonjića smatraju da ju pričamo o jačanju vojske, ulogu igra politika za unutrašnju i vanjsku upotrebu.
Srbija ima izvanrednu vojsku i Srbija nema razloga da strahuje od bilo koga.
Rekao je predsjednik Nikolić na završnoj vežbi Čelik 2017. Na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope. Jubilej je bio povod da Srbija na poligonu Nikinci prikaže najnovije adute domaće vojne industrije i odbrambene sposobnosti, a sve je učinjeno uz prisustvo državnog vrha i direktan televizijski prenos.
Desantiraju se timovi specijalnih snaga tehnikom Fast Proof sa visine od oko 20 metara.
Uz puno akcije i pucnjave, dejstvo artiljerijskog i raketnog naoružanja, tenkova, pešadije, protivoklopnih helikoptera i naleta aviona MiG-29.
Kada je riječ o pokazivanju sile, to oružje nije usmjereno ka bilo kome, jer to oružje služi više u jednu vrstu političkog marketinga, da građani Srbije vjeruju da je Srbija snažna, velika, uspješna zemlja.
Kaže novinar Nedeljnika Vreme Filip Švarm, napominjući da ovakve prezentacije uvek imaju i tržišni karakter.
A sve onako sa jednom blagu krajnjom namjerom da eto, ima ko će kupiti nešto od toga.
Ovog puta čini se da je upravo to bilo u prvom planu, jer je utisak vojnog analitičara Aleksandra Radića sa poligona Nikinci da nije bila u pitanju demonstracija vojne moći, već izložba proizvodnog potencijala.
Između želje da se pokaže ulaganje u vojsku Srbije, ali istovremeno da se jednim udarcem ubije više muha, da se zapravo radi na aktivnom i agresivnom marketingu prema trećim kupcima, i zato političke izjave govore jedno, a u pozadini mnogo je važnije to što na Nikincima mogli da se vide ljudi za koje već na prvi pogled jasno da su kupci iz bijeloga svijeta.
Domaći političari u posljednje vrijeme potenciraju značaj srpskih vojnih snaga, ponajviše premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku i da će ona biti samo faktor odvraćanja. Namenska industrija za Srbiju je važna kao jedan od retkih izvora dobre zarade. Tako je bilo još u vreme bivše Jugoslavije, kada je na poligonu Nikinci Josip Broz Tito u prisustvu supruge Jovanke otvorio stalnu izložbu naoružanja i vojne opreme, a više od 40 godina kasnije neki novi kupci su na istom mestu.
Mislim da Vučić voli da ga porede sa Titom zbog toga što je eto, Tito bio graditelj, Tito imao jaku vojsku i Tito je imao vlast. Čitav niz njegovih poteza činjeni se kao neka vrsta oponašanja. Tito je razvijao vojsku, tako i Vučić eto, razvija vojsku.
Kaže Filip Švarm. Iako su priče o bildovanju kapaciteta domaće vojske u prvom planu, smatra Aleksandar Radić, jasno je da su prioritet izvozne ambicije Srbije.
I recimo sjajan primjer je raketni sistem Alas C. On se prikazuje kao sredstvo za koje vratno su posmatrači procijenili da je neki argument sile i odbrane Srbije, ali reč je o obalskom raketnom sistemu namijenjen za uništavanje brzih patrolnih čamaca u jednom dalekom moru koji nema dozvoljene tačke sa srpskim potrebama.
Od povratka na scenu sredinom 2000-ih srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije. Godišnji izvoz vredan je stotine miliona dolara, najviše se prodaju municije i puške. Novi aduti su i oklopna vozila Miloš i Lazar, kao i nešto složeniji sistemi, kao što su samohodna haubica Nora, najskuplji proizvod domaćih fabrika čija je cena oko milion evra, sistemi Morava i Oganj, bespilotne letelice Pegaz i Vrabac, kao i protivoklopni sistem Bumbar. Jasno je da ipak, zaključuje Filip Švarm, srpska vojna industrija kaska za visoko razvijenim zemljama.
Ali u svakom slučaju Srbija, zahvaljujući prethodnim generacijama, ponešto može i da proizvode, i onda su ta oružja jeftinija od sličnih oružja koje recimo proizvode na primjer zapadne zemlje ili kak Rusija, i vjerujem da to oružje se onda prodaje zemljama trećeg svijeta, i to u ograničenim količinama.
Posle SAD, u koje tradicionalno idu municije i program zastava oružja, srpske fabrike najviše proteklih godina izvozile su u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsko poluostrovo, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku gde se izdvaja Peru i u jugoistočnu Aziju gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pod sloganom Ja sam antifašista, u Sarajevu je prvi put organiziran marš građana u čast 9. svibnja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.
Sve bratstvo, jedinstvo! Živio antifašizam!
S obzirom da je naš gradonačelnik Skaka za 6. april izjavio da je pobjeđen antifašizam, jako je bitno da dokažemo da nije.
Nekoliko stotina građana okupilo se u Banjalučkom parku Petar Kočić na maršu besmrtnog puka u Banjaluci, manifestaciji koja se održava u više od 500 gradova svijeta. Oba videa možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini uz 9. maj najčešće se podsjeća da je antifašizam jedan od najsvjetlijih tekovina koje treba njegovati kao i život u višenacionalnoj zajednici, priredila Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Šerif Bisar iz Sarajeva je prevalio 90. godinu života i jedan je od najstarijih boraca protiv fašizma. Uz dan pobjede kaže da je ponovo došlo vrijeme da se glas antifašista jače čuje.
I lijevo i desno su pojave fašizma i vrijeme je bilo da se na neki način okupi pravi antifašizam, a ne onaj salonski koji je antifašizam samo prigodom proslava i slikanja na televiziji, jer antifašizam se brani svaki dan.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakone koji bi sankcionisali djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija, upotrebu njihovih simbola, negiranje genocida i holokausta, podsjeća Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Nažalost, ne samo da nemamo zakone, nego jednostavno pod plaštom tobožnje demokracije, pod plaštom neke priče o slobodi mišljenja, govore, ljudskih prava, mi zapravo vidimo kako se vrlo često žele afirmisati upravo te najlošije ideje, koliko smo se u posljednjih 20 godina udaljili od jedne pobjedničke tradicije antifašističkih zemalja.
I sa prvog marša antifašista u Sarajevu poručeno je da fašizam u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, nije u potpunosti iskorijenjen. Ibrahim Čomić, predsjednik organizacije antifašista i boraca kantona Sarajevo.
Da ima prijetnji, ima i. Ja obično kažem, i svaka prijetnja i svaka promjena kreće od mladih. Nažalost, mladi su indoktrinirani vrlo pogrešno, kako iz svojih kuća, a tako i zbog toga što istoriju iz Drugog svjetskog rata uopšte ne uče, a ovu istoriju uče iz udžbenika onog korpusa kome oni pripadaju. Nažalost, postoje tri istine. Mi se moramo konačno dogovoriti šta je istina, jer što je jednome istina, drugome je laž. Što je u jednom narodu neko, odnosno naciji, neko heroj, u drugom je zločinac. Dakle, mlad čovjek je zbunjen.
I mladi se slažu s ovom ocjenom, pa tako Adis Sulčić iz Maglaja kaže.
Ovakve datume trebamo obilježavati, jer ako ne učimo iz vlastite prošlosti, takve opasne stvari kao što je fašizam mogu nam se ponovo obiti o glavu.
Dr. Bakir Nakaš, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata, naglašava da se Bosna i Hercegovina mora boriti protiv svih oblika nacionalizma i stalnog odmjeravanja ko je bolji pripadnik svoje nacije.
Bojim se, odredit će se i neki marker koji će pokazati ko je podoban Hrvat, ko je podoban Bošnjak, ko je podoban Srbin. Ja bih volio da se mi vratimo građanskoj opciji, da se antifašizam probudi i da se kaže ne neofašizmu koji je u stalnoj agresiji i napadu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
9. maj je i dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Oni su i danas upozorili da ni 20 godina nakon rata nisu ostvarili svoja prava. Priču ima Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragi Šandić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete, ratni logoraši moraju platiti sudske troškove pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacija i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Potpisnik međunarodnih standarda je Bosna i Hercegovina i zato smo mišljenja da taj zakon treba rješavati jedinstveno, da logoraš u Sarajevu, u Mostaru, u Bileći, u Banja Luci, u Brčkom, da ima ista prava.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali više od dvije decenije od završetka rata nije u stanju da riješi pitanje ratnih logoraša. Ono što predstavlja apsurd je da je ova kategorija na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarila u svim evropskim zemljama i Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, za zašto analizira posljedice neosvajanja seta zakona o povećanju akciza na gorivo u Skupštini BiH, što je ključni uslov za realizaciju više od 800 miliona eura povoljnih razvojnih kredita za izgradnju autoputeva i ostale infrastrukture.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine, i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna i nažalost dovodi u situaciju da generacije koje dolaze živeće u lošim ekonomskim uslovima nego što bi trebale i bez ikakvih stvarnih razloga ruši nešto što bi imalo višestruki pozitivan ekonomski efekt.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Iz Podgorice, Demokratska Crna Gora, najmlađa stranka u toj zemlji, bilježi snažan uspon, zauzimajući poziciju koju su do sada držale tradicionalne političke stranke. Više zna Srđan Janković.
Vođa Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je prije nekoliko godina izašao iz opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića i za sobom poveo veći broj funkcionera. Nezadovoljan trendovima svoje doskorašnje partije, ali i unutrašnjim odnosima, Bečić je formirao Demokratsku Crnu Goru, čiji je jedan od prvih dokumenata deklaracija o stavljanju veta na podjele i promotivni slogan pobjede, a ne podjele. Ključne karakteristike političke stranke pod nazivom Demokratska Crna Gora su izbjegavanje jasnog opredjeljenja stranke o pitanjima koja decenijama dijele crnogorsko društvo, kao što su pitanja jezika, crkve, nacionalne identifikacije, odnos prema integracijama u NATO i odnos prema Rusiji, oštro pozicioniranje protiv vladajuće partije kao uzročnika ekonomske krize i izostanka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprovođenje političke kampanje u direktnoj komunikaciji sa građanima i uniformisanost svih funkcionera u kojoj dominira crvena kravata, također jedna od karakteristika je tehnokratski i projektni model političkog djelovanja. U posljednjoj kampanji lider Aleksa Bečić je insistirao na direktnom političkom obračunu sa vladajućom DPS Milo Đukanovića.
Mrzi nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića. Ali poručujem i danas sa ovoga mjesta, nećemo stati dok ne razbijemo svaku jazbinu iz koje djeluješ zajedno sa Acom, Branom, Veskom i drugom bratijom, udarajući na mladost, udarajući na Crnu Goru, udarajući na sve čojsko, svojsko i pošteno što postoji u njoj.
Uz to, demokrate insistiraju na podnošenju krivičnih prijava i tužbi vezanih za aktivnosti državnih institucija kojima je oštećena država. Rezultati ovakvog pristupa su vidljivi kroz rast podrške građana na posljednjim izborima u Herceg Novom i pored besprizorne kampanje protiv lidera demokrata, Bečićeva stranka je oduzela dio glasova ostalim opozicionim partijama, čime će vjerovatno zauzeti i treću gradonačelničku funkciju pored Budve i Kotora. Govoreći o fenomenu nove političke partije, metodolog profesor Miloš Bešić uočava nekoliko faktora koji dovode do brzog rasta demokrata. Jedan od njih je da su demokrate novina na političkoj sceni, što građani traže, drugi je agilnost na terenu, treći je promptna reakcija na napade i četvrti razlog je činjenica da demokrate ne upadaju u zamku vječitih crnogorskih podjela koje odgovaraju tradicionalnim partijama vlasti i opozicije.
Demokrate se zapravo, dakle, drže pozicije da su još uvijek, neću reći između tih rasipa, nego prosto i ta pitanja ili se ponašaju, ne dotiču i pokušavaju da prave nekakve i političke diskurse, narative, prostore, perspektive, načine promišljanja političke i društvene stvarnosti na način da to bude izvan i iza s one strane, ajde ničevski da se izrazimo tako, tih političkih rasipa. I očito da, dakle, zbog tog zasićenja, rekao bih, tim rasipom samog biračkog tela, takva jedna strategija i tekako ima smisla.
Kada je riječ o budućnosti demokrata, prema mišljenju profesora Bešića, ta stranka može očekivati oštre napade dijela tradicionalističkih partija.
Možemo očekivati dalje napade od strane prosrpskih partija, verovatno prozivajući demokrate da su izdali tradicionalne opozicione, a nekad u međuredovima čitaju srpske interese, kako bi vratili deo srpskog biračkog tela koji je glasao za demokrate. I vrlo verovatno da ćemo očekivati napade iz strukture DPS-a koji će najverovatnije ići na osnovu onoga što smo vidjeli do sada ad hominem. Dakle, targetirat će pojedince i njihove slabosti i pokušat će da oslabe tu strukturu sa stanovišta, dakle, samog napada na integritet pojedinaca koji sačinjavaju tu strukturu demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o tome kako mladi Evropljani vide vlastiti položaj i koje probleme vide kao najveće. S njima je o tome razgovarao Norbert Šinković na Novosadskoj tribini Evropa budućnosti.
Student Dejan Panov iz Njemačke misli da je trenutno najveći izazov produbiti povezanost među članicama Evropske unije, posebno nakon Brexita. Kako on dodaje, Evropa nije podijeljena, ali razlike postoje, a rješenje vidi u regionalizaciji.
Moramo podržati regione, treba da poštujemo lokalnu kulturu, a mislim da je Evropska unija posljednjih godina zaboravila da vodi računa o regionima i moramo razumjeti da Evropska unija ne mora baš sve naše probleme da reši. Zato imamo lokalnu vlast, oni su bliski građanima i moraju raditi sa njima na rješavanju tih problema.
Anka Dumitra iz Rumunije kaže da ideja o Evropi u više krugova je realnost. Kako ističe, to Evropa mora imati na umu.
Mi danas imamo zemlje na različitim nivoima razvijenosti. Primjera radi, u Rumuniji tek se sad gradi jedinstveni sistem autoputeva, dok na zapadu to je već davno tako. Različitost postoji i to moramo uzeti u obzir.
Njeno mišljenje ne deli učesnica skupa iz Mađarske, Katalin Aranj. Ona kaže da bi to dovelo do lošijeg položaja onih koji su na margini Evrope.
Ovakva Evropa u istom krugu sa Njemačkom, Francuskom, Italijom i sa ostalim razvijenim zemljama imala bi negativne utjecaje na manje razvijene zemlje. I to predstavlja problem.
Student Jovan Briganti u Novi Sad stigao je iz Belgije. Kako kaže, najveću pretnju za Evropu predstavlja populizam i to kao rezultat neuspeha obrazovnog sistema.
Populizam raste tamo gdje je obrazovni sistem neuspešan. Rast podrške populističkim
strankama je još jedan razlog da obrazovanje uradi više na svom polju. Smatram da je to veliki izazov za demokratiju i signal političarima da moraju uložiti više u zajednicu i da moraju biti kooperativni.
Strah od rastućeg populizma u Evropi je i u Norveškoj izražen, ističe Sande Delphorn, student iz te severne zemlje.
I think the fight against populism.
Borba protiv populizma je veliki izazov za Evropu. U našoj zemlji oni najviše koriste migrantsku krizu da bi pridobili birače. Mnogi političari moraju da se mijenjaju, da ukorače u 21. vek. Populisti jako dobro znaju kako da rade sa medijima, kako doći do birača.
Uprkos izazovima, Evropa ima zajedničku budućnost, a posebno je bitno da se poveća učešće mladih u procesima donošenja odluka, kaže Vedran Kašić iz Hrvatske.
Ja bih rekao da je danas mladima bolje, ali ovo je tek početak jedne velike priče, jer danas tek mladi počinju graditi svoju politiku i tek dobivaju prilike da participiraju u donošenju odluka. Evo primjerice, u Republici Hrvatskoj sada imamo, znači, smjernice za izborne liste na lokalnim izborima, gdje 20% mladih je obavezno zastupljeno. U suprotnom, sve stranke moraju plaćati određene kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A iz Hrvatske, i to iz Vukovara, stiže ohrabrujuća vijest. Od jeseni počinje raditi prva integrirana i interkulturna osnovna škola u tom gradu. Ima se to zahvaliti 14 godina staroj inicijativi Nansen Dialog centra iz Osijeka, priredio Eni Zebić.
Škola promiče bogatstvo zajedničkog života i učenja o susjetu kultura, osigurava otvorenost prema izražavanju i njegovanju etničkih, kulturnih i drugih posebnosti, te zagovara, promiče i potiče suradnju, toleranciju i kulturu mira. Stoji u odluci o osnutku interkulturne škole Dunav u Vukovaru, u koju će prvi učenici ući 4. rujna na početku nove školske godine. Privremeni je ravnatelj škole Zlatko Hegeduš.
U 9. mjesecu se planira upisati jedno odjeljenje ili možda dva, u zavisnosti koliki će biti interes. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je opremilo jedan objekat u Borovu naselju koji sada ima dvije učionice, a u skoroj budućnosti se predviđa izgradnja nove zgrade sa 7 učionica.
Iako je prošlo gotovo 20 godina od završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, tamošnji učenici dalje idu u odvojene škole, a ako su im i školske zgrade iste, onda idu u odvojene razrede sa dijelom istima, dijelom različitim programom. Ovo je prvi pokušaj integracije. U jesen će se upisati učenike u predškolu i prvi razred, a namjera ove nove škole je da se djeca obrazuju po programu koji njeguje i uvažava multikulturalnost Vukovara. Nastave na hrvatskom, a kurikulum uključuje neke nove nastavne predmete i proširenje gradiva postojećih predmeta sadržajima iz zavičajne kulture, jezika, pisma i običaja, a kao izborni predmet nudi se kulturna baština zavičaja. Uči se i ćirilica i srpski, kao i jezici drugih vukovarskih manjina. Projekt interkulturne škole u Vukovaru financiran je iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, za koji sredstva izdvajaju vlade Norveške, Lihtenštajna i Islanda. Norveška veleposlanica u Hrvatskoj, Astrid Versto. Svrha projekta je socijalna obnova postkonfliktnih multietničkih zajednica i viša razina razumijevanja, uvažavanja i suradnje između manjinskih grupa i većine. Ideja je da roditelji mogu poslati djecu u istu učionicu da uče o vrijednostima i nasljeđu multikulturnog društva u kojem žive i da u interakciji prakticiraju toleranciju i dijalog. Zanimljivo je da je projekt uspio ujediniti političke lidere Hrvatske i srpske zajednice u Vukovaru u suprotstavljanju školi, pa su kod glasanja na gradskom vijeću predstavnici srpskih stranaka bili protiv, a hrvatskih stranaka za, uz jasno distanciranje da tako moraju zbog pritiska ministarstva iz Zagreba. Ministarstvo je tu odigralo pozitivnu ulogu, među ostalim zbog norveškog insistiranja da hrvatska vlada poštuje donatorski ugovor kojim su osigurana sredstva za taj projekt. Neslužbeno, bez realizacije ovog projekta neće biti novca ni za jedan drugi projekt iz tog mehanizma, a Vukovar ih traži za čak 5. Otkud toliki zazor kod etničkih lidera prema multikulturalnoj školi, pojašnjava predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gača, jedna od socijaldemokratskih vijećnika u Vukovaru koji su projekt škole podržali bez fige u džepu.
Pojedine političke opcije koje su izrazito nacionalistički ili nacionalno obojene, ja ih volim nazvati etno biznismenima. Na taj način dobivaju političke poene. I ukoliko postoji jedna državna institucija, ustanova, koja pokušava integrirati djecu, koja ne radi na naglašavanju etničkih i nacionalnih podjela, nego da pače njegovanju različitosti i nekakvoj interakciji, njima to sigurno nije u interesu. Jer na taj način oni ne mogu politički poentirati. I jedna i druga strana.
Ona vjeruje da je to korak u dobrom smjeru da Vukovar opet postane interkulturna zajednica za početak s djecom. Svake godine upisat će se novi prvi razredi i očekuje se da će škola na kraju imati 300-tinjak učenika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Dženana Karup Druško, novinarka iz Sarajeva, između ostalog zapisala:
ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka.
U Srbiji nova teorija zavjere, Zajev sa Albancima planira veliku Albaniju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
nisu tako da reći da već decenijama je Srbija ta koja promoviše projekat velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani.
O burnoj reakciji vlade Srbije na sudsku presudu Francuske advokat Rajko Danilović:
neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države.
O tome kako se zapošljava u Bosni i Hercegovini, ali se kao model može primijeniti na cijelom Balkanu, Žarko Papić ilustruje.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Europska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačku.
Za Radio Slobodna Evropa o svom bogatom iskustvu govori majstor gastronomije u nekadašnjoj Jugoslaviji, čuveni Stevo Karapandža.
Veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Ne desi se, kako ne, pa niko nije savršen.
Dobro smo to zapivali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Dnevnik sedmice od 29. aprila do 5. maja vodila je Dženana Karup Druško, novinarka iz Sarajeva.
Subota, 29. april. Skoro svi mediji izvještavaju o prvih 100 dana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je on opisao kao jednostavno najuspješnijom u istoriji. A istraživanja pokazuju da je on dosada najnepopularniji američki predsjednik. Trumpova izjava kako je mislio da će biti lakše, možda i njegova najautentičnija izjava u tih prvih 100 dana predsjednikovanja. Ne znam samo koga li je više razočarao, svoje birače, jer ne uspjeva ispuniti obećanja kao ono što je bilo o podizanju zida prema Meksiku, ili pojedine političare i analitičare na Balkanu koji su pričali o novoj američkoj politici u regionu. Jedno je sigurno, Milorad Dodik će i narednih 100 dana radosne vijesti svojih lobista iz Sjedinjenih američkih država čekati. Nedelja 30. april. Svakoga koji ole ozbiljno prati dešavanje u regionu, sigurno su zabrinuli događaj u Makedoniji, odnosno nasilni scenariji koji se više postaju pod navodnicima demokratski metod za rješavanje problema sa neistomišljenicima, a koji su upetljane pod navodnicima sile sa strane. Čitam, naređeno je privođenje 15 osoba koje se sumniče da su predvodile nasilje u Sobranju, a Zoran Zaev, vođa makedonskih socijaldemokrata, optužuje Nikolu Gurevskog i vodstvo VMRO-a da stoji iza nasilja. Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka. Gurevski je već dugo slovi za proruskog čovjeka u Makedoniji i bio je među onima koji su podržavali osnivanje takozvane balkanske četvorke, koja bi blisko surađivala sa Rusijom, a u kojoj su po planu Dume trebale biti Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. O podršci koju Rusi imaju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, svako malo javno nam govori Milorad Dodik, kao i drugi političar Republike Srpske, a u ostalom, u vrijeme prošlih izbora u Bosni i Hercegovini su bili ruski kozaci u, pod navodnicima, turističkoj posjeti. Ali nakon dešavanja oko ulaska Crne Gore u NATO i s obzirom da je to sad već završena priča, Srbija se našla okružena državama koje su članice najjače vojne alijanse u današnjem svijetu, a Dodik najistureniji igrač u srcu NATO. Kakva ironija za protivnike NATO. Ponedjeljak, 1. maj. Osvanuo je sunčan dan, praznik rada. Slušam radio. Radnici protestuju u Banja Luci, okupili su se i u Sarajevu. Naravno, nikoga iz vlasti da ih sasluša. Nažalost, u Bosni i Hercegovini već odavno niko od političara ne čuje radnike. Osim kad im zatrbaju pred izbore i počnu davati obećanja koja, evo, 20 godina ne ispunjavaju. I u tome su svi političari u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru. Što samo pokazuje kako mogu jedinstveno djelovati. Ali, nažalost, samo za svoje interese, ne i za opće dobro. Iz Republike Srpske već dolaze ostrovne strelice zbog obražavanja 2. i 3. maja u Dobrovoračkoj. Utorak, 2. maj. Većina medija prenosi skandaloznu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, po kome se u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu prije 25 godina dogodio jedan od najvećih zločina u Bosni i Hercegovini, te da su dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici početkom maja 1992. godine jedan od simbola početka rata u Bosni i Hercegovini. Ivanića definitivno neko treba podsjetiti da se prije 2. maja desilo Djeljina, Foča, Višegrad. O masovnim zločinima počinjenim nakon 2. maja mogao bi pročitati hiljade i hiljade stranica u presudama i dokumentima Haškog tribunala, od onih za opsadu Sarajeva preko logora u Krajini do genocida u Srebrenici. Za historijski revizionizam ipak je potrebno nešto više od izjave. No Ivanić je populistički ustvrdio i da bez obzira na brojne dokaze slučaj Dobrovoljačka nikad nije dobio sudski epilog. To nije tačno. Ovaj predmet je bio formiran i dugo je rađen jer se tužitelji upravo zbog političkih pritisaka nisu osuđivali donijeti odluku. Dok to nije uradio tužitelj stranec odlukom o obustavi jer nije bilo dokaza za ono što se obuhvaćenima istragom stavljalo na teret. Ali kako od onih koji ne priznaju odluke Haškog suda, suda Ujedinjenih nacija, očekivati da priznaju odluke suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, osim ukoliko ne potvrđuju njihove tvrdnje. Sreda, 3. maj. Danas je Svjetski dan slobode medija. Pratim dešavanje u Francuskoj gdje je održana TV debata pred 2. krug izbora. Kandidatkinja za predsjednicu Francuske, Marine Le Pen, sukobila se na samom početku televizijske debate sa svojim rivalom Macronom. Le Pen je rekla Macronu između ostalog da su potrebne radikalne promjene. Radikalizam je uvijek opasan. Upakovan u populizam, on je preopasan. Ideje koje Le Penova zagovara već su doživjeli fijasko u Austriji i Holandiji, što ne znači da one ne bi predstavljale opasnost ukoliko bi dobile podršku većine u Francuskoj, s obzirom na značaj ove države u Evropskoj uniji, a pogotovo nakon Brexita. Srijeda, 15.09. U našoj kući ovaj termin rezerviran je samo za jedno. Utakmica Lige prvaka. U finalu će igrati Juventus i Real. Ali ja želim za vremena kad se Španci sudarali sa Bayernom ili sa Manchesterom. Ne volim talijanski fudbal, bunkere koji postavljaju, njihovu zatvorenu, tvrdu igru. Navijala bih za Real, ali jedan je Miralem Pjanić. Četvrtak, 4. maj. Danas su članovi Evropskog parlamenta uputili pismo BH vlastima u kojem ih upozoravaju na potrebu rješavanja problema održivosti javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Upozoravaju ih da je kolaps javnog nacionalnog emitera neprihvatljiv za zemlju koja je članica Vijeća Evrope i koja otvara pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je postala jedina evropska zemlja bez javnog emitera koja je u suprotnosti sa evropskim standardima i vrijednosti. Nikada novinarska profesija nije bila više srozana u Bosni i Hercegovini kao danas, niti su novinari bili u gorem položaju. Ali bez obzira na brojne kritike koje će mnogi izreći na račun novinara i medija, javni servis Bosni i Hercegovini je neophodan i najgore rješenje je da se on ugasi. Tek tada bismo utonuli u potpuni mrak. Petak, 5. maj. Na sastanku tima u Tijaru razgovaramo o izvještaju evaluatora Evropske komisije o našem radu. Pozitivno je ocijenio naše istraživanje i rad mladih istraživača. Raspravljamo i o našim aktivnostima vezanim za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru SFRJ od 1991. do 2001. i problema na koje nailazimo kod političara u našem regionu koji, osim deklarativno, skoro da više i nisu zainteresirani za teme vezane za suočavanje sa prošlošću. Možda te teme nisu bitne njima i za njihovu istinu, ali za buduće generacije i one koje žele znati činjenice, jest. Uostalom, istorija nas uči da u budućnost ne možemo bez prošlosti.
Bio je to dnevnik Dženane Karup Druško, novinarke iz Sarajeva od 6. do 12. maja. Dnevnik će pisati Đeraćina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako vlasti Srbije shvataju pravnu državu i podjelu na tri grane u kojoj je treća sudska nezavisna od legislativne i izvršne, najbjelodanije pokazuje reakcija Beograda na odluku francuskog suda u Kolmaru da ne izruči Srbiji bivše komandanta OVK Ramuša Haradinaja. Izlivi bijesa srpske vrhuške na račun Francuske ne prestaju od momenta izricanja presude. To je nedopustivo miješanje politike u sudske odluke, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Prve korake je preduzeo premijer Srbije Aleksandar Vučić, a još uvek aktuelni predsjednik zemlje Tomislav Nikolić odlučio je da se obrati čak šefu francuske države. Upravo te reakcije pokazuju do koje mere politička elita ne razume da je, za razliku od Srbije, u pravnoj državi kakva je Francuska, sudstvo nezavisna grana vlasti na koju izvršna vlast nema nikakav uticaj. Presudu nije dakle donela francuska vlada ili francuski predsjednik, nego francuski sud. A taj sud je utvrdio da bi izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji moglo da ima izuzetno teške posljedice po njega.
Da je francuski sud doneo odluku da bi u Srbiji Haradinaj imao fer suđenje, tako nešto bi bilo skandalozno.
To za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja. S obzirom da su srpski političari ne samo nakon presude, nego sve vrijeme trajanje postupka Haradinaju u francuskom sudu komentarisali taj slučaj, onda i ne čudi ovakva odluka francuskog suda, ukazuje Kostićeva.
Jedan eksplicitno naveden uslov za odbijanje izručenja je ta opasnost da bi osoba dotična mogla da ima to politički i nefer suđenje. Prvo što bi radila ozbiljna država je uzdržavanje od bilo kakvih komentara, a posebno takve komentare iznose predstavnici izvršne vlasti. Ne znam da li su toliko zaslepljeni svojom moći u Srbiji da nisu svjesni da se negdje drugdje to posmatra i da negdje drugdje to ne može da prođe. Ne da ne može da prođe, nego na prvi takav komentar će taj sud da se povuče i kažemo ne dolazi u obzir da ćemo ovako politički osjetljiv slučaj vama da izručimo.
Podsjetimo, u danu kada je izrečena odluka apelacionog suda u Kolmaru o neizručenju Haradinaja Srbiji, održana je vanredna sednica vlade.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička.
To je posljednji stepen zatezanja odnosa s jednom državom pred prekid diplomatskih odnosa s njom. Ali negativne reakcije srpskih političara nisu se tu zaustavile. Vlada Srbije, kako pišu lokalni mediji, naložila svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da se u naredna tri meseca ne dogovaraju ni o kakvim posetama i aktivnostima u toj zemlji. Advokat Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa ima kratak i jasan komentar.
Sigurno za tako reagovanje političara je neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države. Ocenjivanje tuđih odluka na osnovu svojih političkih ciljeva je nedopustivo, mešanje politike u sudske odluke.
Kaže Danilović, ističući da će sud biti oprezan i da neće verovati da državi u kojoj političari odlučuju o sudskim stvarima treba izručiti bilo koga. A da pravosuđe Srbije trpi velike pritiske, gotovo da je opšte mesto. Da donese određenu odluku, pritisak je u svom radu doživjelo 44% sudija, obelodanjeno je krajem januara u Beogradu. Ti pritisci, proizilazi iz odgovora anonimno ispitanih više od 1500 sudija, dolaze od strane sudskih vlasti, a od strane drugih nosilaca vlasti pritisak je posredno ili neposredno osetilo zbirno 27% sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na stvaranju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlonedjeljna zbivanja i poruke iz susjedstva. Iva Martinović.
Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidati ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradineja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje.
Nisu tako da reći da već decenije ma je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni i Severu Kosova.
Podsjećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumači je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro, i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Gruevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Gruevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednosnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Ekspres preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vreme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumeti nego kao pretnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Oštrica Beograda usmerena je pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na pretnje po mir i stabilnost u regionu. Iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Građanski savez pokrenuo je jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. Akcija je počela u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine 1. maja, a bit će održana i u drugim BH gradovima. Nakon okončanja akcije, biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. Zašto? Čućemo od Dženane Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgledi idu u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, videli ste se, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende, koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosna ili onaj u kojem je kao glavno sumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku, i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine, otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esa Džananović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije, te da je Esa Džananović izjavio da on ne bi nikad ni bio imenovan i da bi bio razriješen odmah onog trenutka kad ne bi provodio stranački ukute. Mi smo uspjeli da dođemo do konkretnih dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u Elektroprivredi BiH, ali ima to slučaj i studenti u pošti i u nekim drugim preduzećima, morali su imati preporuku najvišeg vrha stranke Demokratske akcije ili su morali završavati na nekim nižim nivoima, ali to uključivalo davanje novca.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru Bosni i Hercegovini radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u javnim u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara. Ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izbegovića koji je član predsjedništva, koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po svoje navodno ustavne procedure dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I na samom kraju ljepša priča sa mirisom i ukusom i u 70. je vitalan, nasmijan i zaljubljen u kuvanje. Iako u penziji dalje prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koje je podario svoj radni vijek. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu Stevu Karapandži.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle, kraj Opatije bolje rečeno, ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razno razna mjesta u žirije, a da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji. Uvijek ima posla oko nekog novog jelovnika, tako da zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, ti zna.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, tako da, iako je sve dostupno. Dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A nekad su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisa, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao stotinjak osoblja je bilo u kuhinji gde sam ja bio šef Unije u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita, jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu gde je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti veli raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto, a naravno da u mojoj karijeri prošlo je razno raznih ljudi, na kraju snimao sam, radio sam Vegetu 20 godina, tu su gostovali meni razno razni, od glumaca, pjevača, zabavljača, političara, obični ljudi, evo tako da, ipak je to bilo nekde preko 1000 emisija, jeli, dakle, veliki broj ljudi se okrenuo, ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Ne desi se, kako ne, pa niko nije savršen, Možda mi telefon zazvonio tog momenta, ja sam imao neki luk koji sam dinstao, pa se vratim, pocrnio, pa sam znao to. Da, se baci, idemo dalje, ne?
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.